Hiljuti kuulsin ühte lugu, mis minu jaoks oli väga põnev ja meelde. Ja seda lugu tahaks siis teiega jagada. Et see juhtum, päriselt elus toimunud juhtum, on juba hulga aastakümneid tagasi toimunud. Et see juhtum toimus 20. detsembril 1943. Põhja-Saksamaa taevas. Et liitlas vägede pommitajad käisid pommitamas Saksamaa sõjalisi objekte, et Saksamaad nõrgestada. Et ja seal päis neid lennukeid siis sadade ja tuhandete kaupa. Ja paljud said seal viga ja kukkusid alla ja jõudsid, paljud jõudsid ka Inglismaale tagasi. Aga see juhtum räägib ühest sellest juhtumist, kus raske pommitaja käis ka pommitamas ühte sõjalist objekti ja Charlie Brown oli selle lennuki piloot, juht. Seal oli 10 inimest nende selle lennuki peal ja nende lennukide peal, see suured meeskonnad. Ja pommitamise aeg ta sai õhutõrje käest, see lennuk sai tugevalt vigastada ja ka neid meeskonna inimesi sai vigastada. Ja siis vaevaliselt ta seal pääses selle õhutõrje tule alt välja ja lendas Inglismaa suunas. Aga tema seda lennukit märkas siis õhutõrje teise koha peal ja siis peagi oli üks hävituslendur seal oma Messerschmittiga kohal. Ja selle mehe nimi oli Franz Stigler. Ja kui ta sinna lennuki juurde jõudis, siis oleks võinud oodata, et ta tulistab selle lennuki alla, selle pommite alla. Aga nähes selle lennuki raskeid vigastusi, ei avanud ta tuld, vaid andis Charles Brownile märku maandumiseks. Kui ta Ameerika piloot ei saanud sest märguandest aru ja jätkas teekonda Inglismaa poole. Ja siis sakslane oma hävitajaga lendas kohe selle pommitaja külje alla, nii et Saksa õhutõrje ei saanud seda lennukit tulistada. Ja kaitses siis Saksa lendur seda Ameerika meeskonda enda eluga. Ja nii kaua, kui nad jõudsid sealt tulealt välja. Ja siis Charlie lendas ja jõudis Inglismaal ilusti ja Franz lendas siis oma lennuväljale. Kui Charlie oma ülemustele rääkis, et milline kogemus seal neil juhtus, siis ülemused keelasid rangelt seda teistele rääkida selle meeskonnal, sellepärast, et kardeti, et see tekitab sümpaatiat vaenlase suhtes. Ja Franz ise ei rääkinud ka kellegil seda, et ta niimoodi tegi, et ta ei tulistanud seda lennukit alla, vaid hoopis hoidis seda meeskonda, et nad said rahulikult ära lennata. Selline lugu. 80. aastat teisel poolel hakkas Charles otsima seda Saksa pilooti. Ja 90. aastaks sai selle mehe kontakti, et see Saksa piloot oli asunud elama Kanadasse. Ja nad said kokku ja neist said sõbrad. Ja et neil oli ka ühine kirg, see oli lennundus. Ja nad olid sõbrad, kuni nad mõlemad lahkusid siit ilmast aastal 2008. Et see Saksa lendur, jah, et temast oli välja inimlikkus, et ta oleks võinud selle vabalt selle lennuki alla, pommite alla tulistada, aga ta ei teinud seda. YouTube'is on ka mitmed videod nendest mõlemast lenduristest ja nende kokkusaamisest ja kus nad räägivad oma elust. et ma ei valda inglise keelt eriti ja et ega ma seda motiivi tea, miks Franz ei tulistanud alla. Aga see kuupäev oli 20. detsember. Jõuludeni oli ainult 4 päeva. Et ta halastas, Franz halastas vaelase peale. Ja eks ega see pole ainukene juhtum, et sõjaaeg need juhtumid olid teisi, kus oli inimesed, kes säilitasid inimlikkuse. Et see halastuse teema tuleb siit välja. Kui ma piibel.neti panin sisse sõna halastus, siis tuli üks lehekülg neid kirjakohti halastuse teemal. Ja huvitav on see, et alates teisest Mooses raamatust kuni lõpupoole välja on mitmed ja mitmed kirjakohti halastuse teemal ja see halastus on seotud Jumala halastusega. Et Jumal on halastaja ja armuline. Et mulle meeldis, et ma tõin nagu esile selle kirjakoha, mis oli, seal oli laul 103 ja 8 salm. Ja seal on siuke mõte, et halastaja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest. Ja et selles nende mõtete kordamised siis on alates teisest Moosese raamatust, et Jumal on halastaja. Ja Uues Testamendis on jälle natuke teistmoodi see nüants, aga halastusteema on ka olemas. Uues Testamendis kutsutakse kogudust olema halastaja oma venna suhtes. Et Paulus kirjutas Efesos kogudusele, et 4. peatükk 32. salm, et olge üksteise vastu lahked ja halastajad. Andestage üksteisele, nii nagu Jumal on teile andestanud Kristuses. Et siis ma mõtlesingi, et Kristus on ju Kristuse sündimine ja tulek. Kuigi me teame, et see ei toimunud mitte 24. detsembril, aga see toimus mis septembris, oktoobris suure tõenäosusega. Aga et see tegu iseenesest oli ka halastuse tegu inimkonna ja inimkonna suhtes. Ja piiblis on räägitud ühest meest, kes ka oma teisi inimese suhtes näitas üle halastust. Seda lugu me teame kõik. See Samaaria mees, et näitas üles halastust. Et Jeesus rääkis selle loo, aga Ellen White ütleb, et see oli tõesti sündinud lugu. Ja Luuka 10. peatükis 29. salm edasi. Hea küll, 30. Aga Jeesus ütles, üks inimene läks Jeruusalemast alla Jeerikosse ja sattus röövlite kätte. Kui need ta riided olid riisunud ja temale hooptanud, läksid nad ära jättes ta pool surnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester seda sama teed mööda alla ja nägi teda ning läks mööda. Nõnda samuti ka leviit. Kui ta tuli sinna paika ja nägi teda, läks ta mööda. Aga üks samaarlane käis seda teed ja tuli tema juurde ja kui ta teda nägi, läks ta meel haledaks. Ja ta astus ligi, sidus ta haavad ning valas peale õli ja viina. Tõstis ta oma loomaselga ning viis ta öömajale. kandis hoolt tema eest. Ja teisel hommikul ära minnes võttis ta välja 2 denarit, andis need peremehele ja ütles, kanna hoolt tema eest, mida sa veel peaksid, ja mida sa veel peaksid kulutama, seda ma maksan sulle tagasi tulles. Kes neist 3 oli sinu arvates ligimene sellele, kes oli sattunud röövlite kätte? Ja kelle käest püsiti, vastas, et see, kes alastas. Ja siis Jeesus vastas temale, et mine ja tee sina nõnda samuti. Millel vaid raamatust ajastust igatsus kommenteerib seda juhtumit. Et siin selgitas Kristus tõelise usu olemust. Ta näitas, et see ei seisne süsteemis usutunnistusega traditsioonides, vaid armastustegudes, teiste heaks elamises ja südame headuses. Alastuse tegu on. Vaatasin ka huvi pärast, et mis asi see halastus siis on. Ja see halastust on defineeritud, et halastus on omakasu püüdmatu abi hädasolijale ja seda ajendab kaastunne. Ja igas olukorras või tähendab elus võib olla olukordi, kus et saame meie olla nagu halasta samaarlane või ka meie elus võib olukorra ta olla, et me oleme see isik, kes seal läbi pekstenusel maas lamab. Et elus tuleb igast olukord ette. Ja Jeesus ütles, et jutustuses halastas samaarlasest, rääkis ta endast ja oma tööst. Saatan oli tunginud inimesele kallale, petnud ja haavanud teda, röövinud ta paljaks ja jätnud hukkuma, kuid Kristus tundis meie abitusele kaasa. Ta jättis taeva au, et tulla meid aitama. Ta nägi meid suremas ja tuli meile appi. Ta ravis meie haavad. Ta kattis meid oma õiguse kuuega. Ta viis meid varjule ja hoolitses meie eest ennast ohverdavalt. Ta suri meie lunastamiseks. Ennast eeskujuks seades ütles oma järelkäijatele. Seda ma käsin teid, et te armastaksite üksteist. Nõnda nagu mina olen teid armastanud ja teiegi üksteist armastaksite. Et kui vaadata natuke, et nendest salmidest siit Luuka 10. peatükk, 29. salm, 30. salm ja edasi, mida ma lugesin, aga kui nüüd tagasi vaadata, et see on isegi, see alastuse teema on isegi seotud igavese elu pärimisega. Ja vaata, keegi käsutundi astus esile kiuses, Jeesust ütles õpeta, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu. Aga tema ütles talle, mis on käsuõpetuses kirjutatud, kuidas loed. Tema vastas ning ütles, armasta Issandat oma Jumalat kõigist oma südames, kõigist oma hingest ja kõigest oma jõust ja kõigest omast meelest ja oma ligimes nagu ise ennast. Aga ta ütles temale, sa oled õieti vastanud, tee seda ja sa pead elama. Et see osa on pealkirjastatud igaves elu pärimisest. Et siis võiks mõelda, et me oleme küll igaüks erinev inimene ja isiksus. Ja et meil on nagu võibolla erinevad iseloomud ja meil ongi erinevad, aga on mingid jooned, mis on kõigile nagu sarnased, teatud jooned, Jumal lastele on sarnased. Ja see ongi see armastuse teema ja halastuse teema. Elus tuleb olukordi igasuguseid ette ja kui me ega ette ei oska ju kunagi mõelda, et kas, kuidas ma käitun selles või teises olukorras. Et me ei tea seda. Aga see oleb meie ettevalmistusest. Et nägin ükskord ka YouTube'i või tähendab, nägin sellist videot, kuidas inimese aju arendada. Et seal oli soovitatud teha samaaegselt ühe käega ühte ülesannet ja teise käega teist ülesannet. Et see mõjub ajul hästi. Ja see arendab aju. Või tegeleda, kui sa oled parema käele, siis tee teatud asju, mida sa oled parema käega arjunud tegema, tee vasaku käega. Et see arendab aju. Et samamoodi on tegevus, minu tegevus, minu igapäeva tegevus, see arendab ka mind, see, et me nimetame seda kristlikuks praktikaks. Et kui ma harjutan, siis ma arenen. Ja mis suhtes ma arenen? Ja mis suhtes ma harjutan? Ma mõtlen, et ega see Saksa lendur Franz, ega ta selle nagu ta käitus, ega ta ette ei mõelnud, et ta kavatseb võib-olla niimoodi käituda. Aga kui ta nägi seda lennukit nii viletsas seisukorras, täis kuuli auke ja võib-olla mõni mootorgi töötanud seal, et see nagu muutis tema suhtumist. Ma usun, et ta läks ikkagi sinna, tõusis õhku selleks, et vaenlane alla tulistada. Et see oli selline spontaanne tegevus. Et spontaanne tegevus ongi kõige parem tegevus, et see tuleb meie südamest. Et huvitav on see näha ka, et ühiskond jõulutaeg muutub sõbralikumaks teiste inimeste suhtes ja teiste inimeste hädade ja viletsuse suhteks. See on tore. Et see on üks osa. Ja siis mõtlesin, et kuidas meie saame siis kellegile head teha, kes head vajavad. Siis mina saan. Et, ja kas ma tahan? Võib ka olla, et alati ei tahagi teha, ei viitsi. Ja siis mõtlesin, et see on palve teema. Et Jumal annaks tarkust, kuidas käituda. Et võiks siis öelda, kas enne ma rääksin sellest ajuarendamisest. Palve on ka ajuarendamine. Mõnes mõttes. Et meil tekiks nagu õiged kristlikud käitumis mallid, normid. Et ma olen lennundus huviline, sellepärast mind nagu sellised teemad huvitavad. Et inimesed, kes nende aparaatide peal lendavad, et nad õpivad nõnda, et nende tegevus kriisi olukordades muutub automaatseks, et nad saaksid õieti käituda. Et siis ei ole, kui mingi kriisi olukord, siis pole aega mõelda, et see on sekundid, mõned sekundide küsimus ainult. Aga, et nad harjutavad seda, et see muutuks automaatseks tegevus. Minu arust on piiblis ka kuskil öeldud, et harjutage usku, tuleb teil meelde. Et siin on ka see mehanism. Mõtlen see Samaaria mehe lugu, mida Jeesus jutustas, et see oli mõnes mõttes oli see no šokeeriv nende juudi nagu mõttetarkade jaoks, kes mõtlesid väga oma rahvuse ja oma usu keskselt. Et nende pilt oli must valge, oma või võõras. Et siin Ellen White ajastus igatsus kirjutab, et Jumala lapsed on kõik. Et kõik inimesed. Ma leian selle kirjakoha või selle mõtte siin Ellen White'i poolt. Kristus näitas, et meie ligimene ei ole ainult meiega ühte kogudusse kuuluv inimene. Oluline pole rass, nahavärvega, sotsiaalne seisund. Meie ligimene on iga inimene, kes vajab meie abi. Meie ligimene on iga inimene, keda on haavanud vaenlane. Meie ligimene on iga inimene, kes on Jumala poolt loodud. Mõtlen, et eks me kõik mõtlemegi niimoodi, et ligimene on iga inimene. Et võib-olla Jumal annab teile ka südamesse mõne mõtte, et keda saaks aidata. Et jõulud aeg on selline ilus aeg. See aitamise teema ongi võib-olla nagu kõige suurem väärtus, et meie juba nagu inimesed, kellel on juba oma jaguneid aastaid turjal, et meie jaoks need kingitused ei ole enam nii olulised kui lastele ja noortele lastele. Et me tunneme juba sellest rõõmu, kui me saame kellelgi midagi headki teha. Ja, et sellised mõtted, et mõtlen selle Fransi teod, need jäävad ka tiirlema YouTube'i lehekülgedele ja inimesed saavad seda lugu kuulata ja vaadata läbi aegade nii kaua kui interneti on ja see võimalus on olemas ja et see paneb ka nägema inimese inimlikkust. Et kui YouTube'ist vaatasin neid mehi, et siis nad mõlemad olid siuksed vanad mehed olid, aga siuksed härrasmehed olid mõlemad. Ja mõlemad näitasid oma medaleid, mida nad on olid nagu elu jooksul lendamisega saavutanud. Et mis ma soovin siis? Ma soovin, et Jumal õnnistaks meile head tegemist ja silma nägemiseks. Rohkem silma. Ma usun, et meil on seda silma, aga võiks rohkem on. Et Jumal õnnistusi teile. Jeesus nimel. Aamen.